Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Kuvendi i Shqipërisë hap rrugën për arrestimin e ish kryeministrit Sali Berisha. Konfiskohet një siren me 6 smadhues zëri në veri të Kosovës. Aparaturat për diagnostikim në qendrën klinike universitare të Kosovës ose nuk punojnë ose nuk shfrytëzohen. Nga bota, Kim Jong-un paralajmëron sërish përdorimin e armëve bërthamore. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kuvendi i Shqipërisë sot ka miratuar kërkesën e Prokurorisë së Posaçme të Shqipërisë SPAK për heqjen e imunitetit për deputetin dhe ish kryeministrin Sali Berisha. 75 deputet kanë votuar pro kësaj kërkese. Ky votim i hap rrugën gjykatës për ashpërsimin e masës së sigurisë ndaj Berishës. Në tetor SPAK-u njoftoi se Berisha akuzohet për korrupsion në një rast bashkë me dhëndrin e vet, ja marrë për malltezi për privatizimin e paligjshëm të kompleksit sportiv Partizani. Lidhur me zhvillimet në Tiranë, kemi korespondentën tonë atje, Jetmira Delia. Jetmira, cilat janë të rejat e fundit në Tiranë?
Përshëndetje, vendimi që u morë sot për të hequr imunitetin në ish kryeministrit Sali Berisha i është përcjellë me njëherë prokurorisë së posaçme nga kuvendi. Çka do thotë që prej këtij momenti prokuroria e posaçme mund të kërkojë zëvendësimin e masës së sigurisë për Sali Berishën. Ai është aktualisht në masë detyrim paraqitje dhe ndalimi daljes si jashtë shtetit dhe prokuroria kërkon pashpërsim të saj, zëvendësimin me një masë tjetër më të rëndë që mund të jetë arrest shtëpie apo arrest me burg, më pas i mbetet gjykatës së posaçme të vlerësojë se cila do të jetë kjo masë. Seanca ka zgjatur vetëm 7 minuta, mes kaosit që tashmë është bërë i zakonshëm në seancat parlamentare në Shqipëri. Deputetët e përjashtuar janë përplasur me gardën pasi nuk janë lejuar të futen në sallën e seancave, më pas brenda në sallë në momentin që nisi shqyrtimi i kërkesës së prokurorisë për të hequr mandatin e deputetit Sali Berishës, ka patur flakadan, ka patur tension mes deputetëve të opozitës edhe gardës Republikës. Është hedhur menjëherë në votim dhe siç e thash ka marrë 75 vota pro. Sali Berisha zgjodhi të mos mbante një fjalim, të mos mbrohej në seancë parlamentare duke e deklaruar se ky është një vendim antikushtetues sipas tij dhe siç u tha më pas edhe protestuesve të mbledhur para parlamentit ai ndjehet sot më i fortë se kur. Prej këtij momenti ai është vendosur nga ambientet e parlamentit dhe ndodhet në selinë me rithemelimit të Partisë Demokratike. Por ende nuk ka një deklaratë prej ti se cilet do të jenë hapat që do të ndërmarrë. Ka thirrur në mbledhje një grup deputetësh, pra ata që njihen si mbështetës të tij, por nuk kemi ende një vendim për hapat që do të ndërmarrë më tej.
Çfarë ndodhi pas seancës, a pati reagime?
Është shoqëruar me disa reagime vendimi i parlamentit për të hequr imunitetin e Berishës. Së pari ka qenë ajo që njihet si Partia Demokratike Zyrtare e drejtuar nga Lulzim Basha. Deputetët e kësaj partie nuk ishin të pranishëm në seancë, edhe pse kishin deklaruar më herët se janë pro heqjes imunitetit dhe do ta votonin atë. Megjithatë, e argumentuan mungesën e tyre me faktin se për shkak të bllokimit, të kaosit që krijohet në kuvend, nuk e kanë parë të arsyeshme që të jenë të pranishëm. Më pas ka qenë edhe aleati më i ngushtë i ish kryeministrit Berisha, kreu i Partisë së Lirisë, ish presidenti Ilir Meta, i tri ka mbajtur një deklaratë për mediat, e ka cilësuar antikushtetues vendimin e parlamentit, dhe po ashtu si Berisha ka thënë se SPAK po vjet në urdhrat e qeverisë Rama.
Pas autorizimit të kuvendit, çfarë pritet të ndodhë?
Deri tani nuk ka një reagim nga prokuroria e posaçme nga SPAK-u, përveç asaj që është parë nga mediat që korrieri i kuvendit e ka dorëzuar këtë vendim, këtë shkresë që autorizon tashmë prokurorin të procedoj me nismen e saj për të ndryshuar masën e sigurisë së Liberishës. Jemi ende në pritje të njoftimit të SPAK-ut se kur do ta dorëzojë këtë vendim, këtë kërkesë në gjykatën e posaçme.
Faleminderit për këto informacione, Jetmira. Ishim me korespondentën tonë në Tiranë, Jetmira Delia. Ndërkohë, Vet Berisha, me njëherë pas votimit në parlament, ka folur para medjave dhe juftojmë në vazhdim të ndjekim një deklaratë të tij.
Sot, narkoparlamenti në një akt antikushtetues, antidemokratik, votoj në kundërshtim me çdo procedurë kushtetuese, në kundërshtim me çdo procedurë ligjore, për heqjen e imunitetit dhe arrestimin tip. Në një mënyrë apo një tjetër, parlamenti sot vazhdoj veprën që dështoj me datën 9 shtator, 2 vite më parë. Por në qoftë se dështoj me 9 shtator, ju garantoj se sot do të jetë më i dështuar se ku. Se vendimi, se ky vendim, jo që nuk do mund të realizoj qëllimet shkatrimin e opozitës, por ky vendim do të mobilizoj opozitën në shkallën më të lartë dhe në moton, o sot o kur do të japë përgjigjen më të merituar këtij regjimi. Ajo që mund të them nga dita e sotme është se parlamenti nga klandestiniteti përfundoi në parlamentin e vrimës së miut. Edi Rama u fut sot në parlament jo nga dyrët zyrtare, nga dyrët zyrtare të parlamentit, por nga tunelet që ka hapur që lidhin parlamentin me zyrën e Skëndër Gjinushit. Pra, u fut nga vrima e miut në parlament. Beteja e nisur vazhdon fuqishëm si kur më parë dhe garantoj se kjo opozit do të qëndroje pa mposhtu në mbrojtjen e idealeve demokratike saj.
Sali Berisha, 79 vjeç, u akuzua në tetor se kishte abuzuar pozitën e tij duke ndihmuar dhëndrin Jamar Bërmaltezi të blej tokë në Tiranë, e cila ishte në pronësi të qytetarëve dhe Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe të ndërtoi 17 ndërtesa banimi në atë tokë. Berisha dhe Maltezi kanë hedhur poshtë akuza duke pretenduar se rasti ndaj tyre është i nxitur nga partia në pushtet e kryeministrit Edi Rama, Partia Socialiste. Prej tetorit, deputetët e Partisë Demokratike në opoziti kanë penguar vazhdimisht seancat e kuvendit për ta penguar, si që quajnë ata, sundimin tejet autoritar të socialistëve. Shtetet e Bashkuara në maj të vitit 2021 dhe Britania e Madhe në korrik të vitit 2022 i andaluan Berishës dhe familjareve të tij të afërt të udhtojnë në këto dy vende për shkak të dyshimeve të përfshirjes së tij në korrupsion.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë. Policia e Kosovës tha se ka konfiskuar një sirena alarmi me 6 zmadhue zëri në Mitrovicë të Veriut. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë Veton Elshani, zëvendës drejtori policisë në këtë komunë të banuar me shumicë serbe. Kjo sirenë dhe këta zmadhue zëri kanë shërbyer në periudha të ndryshme kohore për prishje të rendit dhe qetësisë publike, tha Elshani. Në veri të Kosovës, ku jetojnë rreth 50.000 serb që nuk i njohin institucionet e Prishtinës dhe e shohin Beogradin si kryeqytet të vetin, sirenat lëshohen kur strukturat paralele serbe duan të organizojnë ndonjë ngjarje. Me lëshimin e tyre, serbët lokalë mblidhen dhe dalin në rrugë. Kështu ka ndodhur për shembull në rast të protestave të ndryshme apo ngritjes së barikadave. Radio Evropa e Lirë ka raportuar edhe më herët për çështjen e këtyre sirenave, por nuk ka arritur të përcaktojë se kush saktësisht i aktivizon ato. Përndryshe, shenjat e alarmit në Kosovë janë të rregulluara me rregulloren 18/2013 të Qeverisë së Kosovës për organizimin dhe operimin e sistemit të monitorimit, njoftimit dhe paralajmërimit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka pajisje të cilat nuk janë duke funksionuar për më shumë se 2 muaj, por ka edhe pajisje që janë shumë të nevojshme dhe që nuk përdoren fare në mungesë të personave të specializuar. Në drejtorinë e shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, thonë se janë duke i shikuar mundësit për trajnime shtesë për stafin në mënyrë që pajisjet të shfrytëzohen. Ndjekim në vazhdim raportin nga Arton Konushevci.
Në disa klinika pacientët duhet të enden për shkak të prishjes së aparaturave. Në disa të tjera aparaturat janë moderne dhe funksionale, por nuk ka se kusht operoj me to. Kjo situatë vihet re në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, ku çdo ditë është mbingarkuar me pacientë që presin të marrin shërbime. Avdyl Berisha ishte uzuar nga ambulanca e fshatit të tij në Slatin, komunë e Fushë-Kosovës, që të bënte një rentgen në ÇKUK pasi kishte dyshime për ndrydhje të kockave. Fillimisht, ai ju drejtua një ambulancë specialistike në ortopedi, ku i u tha se rëntgeni nuk punon. U end pastaj edhe në për disa ambulancët e tjera, derisa përfundoi në klinikën emergjente. E kam bërë fotografimin në emergjencë, por nuk po duket mirë. Tri herë kam ardhur këtu. Jo hyn në podrum, jo del atje, tha Berisha, shkurtimisht për Radio në Evropa e Lirë. ÇKUK-ja ka rreth 22 ambulanca specialistike me vetëm një rëntgen. Kjo pajisje u shërben mjekve për të parë dhe vlerësuar kockat e thyera, por edhe për të diagnostikuar problemet e tjera në trupin e njeriut, nuk punon aty për më shumë se 2 muaj. Se kur do të kthehet në funksion, nuk është e qartë.
Drejtoria e ÇKUK-s më njëherë ka marrë masat pas verifikimit nga inxhinierët dhe biomjekësorët e ÇKUK-s se aparati është është dëmtuar dhe nuk punon. Kur është bën njoftimi se gypi është dëmtu dhe është jo funksional, ka shpall tenderin me njëherë dhe është procedura tenderimit që sërishtë regulohet aparatit CT-s dhe tjetë funksional.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, drejtoresha e klinikës e radiologjisë, Shkëndije Nuza, pa dhëndë një informacion me konkret. Në klinikën e neurologjisë, për më shumë se 3 muaj nuk është duke punuar CT-ja apo aparati për skanim të trupit. CT-ja shërben për të identifikuar sëmundjet të ndryshme brenda trupit të njeriut përfshirë edhe tumoret. Drejtori i neurologjisë Edmond Komoni thot se mos funksionimi i saj po u shkakton vështërsi si pacientëve ashtu edhe punonjësve.
Mirë, po për shkak të bartjes që është nevojshme, kena merë pasumën kohë shumë të tepër, edhe kështu që kjo vështirëson punën. Do të kjo është problematika, eventualisht mund të nashty edhe ditë nëse nuk realizohet sa duhet të bëhet nesër ose pas nesër, qëndrimi i pacientit eventualizohet për një ditë dy.
As për këtë aparatur, as kush, prej mjekve apo stafit tjetër, nuk ofron informacionet e sakta se kur do të kthehet në funksion, derisa disa metra më larg në klinikën e pediatrisë qëndron aparatura MRI e cila është funksionale vetëm deri në orën 13, pas kësaj kohe nuk ka mjek për të operuar me të. Për arsye të tjera në klinikën e urologjisë nuk shfrytëzohet gati fare laparoskopi i cili ndihmon në diagnostikimin e një gamë të gjerë sëmundjesh, sidomos në abdomen, por edhe për të kryer procedura kirurgjikale. Janë kryer disa raste cistat e veshkve, ndërsa operimet e tjera nuk janë bërë me laparoskop, për të vazhduar me operacionet e tjera laparoskopike duhet trajnime në vazhdimsi. Shpresojmë që vitin që vjen në bashkëpunim me shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës dhe Ministrinë e Shëndetësisë do t'i dërgojmë kolegët për trajnime laparoskopike jashtë shteti, thot drejtori i urologjisë Petrit Nuraj për Radio Evropa e Lirë. Në kirurgjinë plastike në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërka që minimalisht përdoret mikroskopi për implantimin e gishtrinve. Drejtoresha e kësaj klinike, Violeta Zatriqi, thot se nuk ka staf të mjaftueshëm që është i specializuar për përdorimin e kësaj pajisje.
Është përdorë në mënyrë sporadike nga i herë për reimplantimin e gishtrinjeve, nuk shfrytëzohet në maksimum.
Të gjitha këto aparatura që nuk janë shfrytëzuar me kapacitetet e plota, janë të vjetra vetëm 1 ose 2 vjet dhe me kosto prej qindra mira eurosh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të rinjtë rom, ashkalin dhe egjiptian shpesh përballen me diskriminim kur duan të gjejnë punë në Kosovë. Sipas të dhënave të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, vetëm rreth 15% e bizneseve në Kosovë thanë se punsojnë persona që u përkasin këtyre komuniteteve. Megjithatë, kjo nuk i ka ndaluar shumë të rinjtë në rrugëtimin për t'i realizuar ëndrat e tyre. Një nga ta është edhe Eron Krasniqi, i cili ëndron të bëhet floktar. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Një studio modeste floktarie, ku djem e vajza në Mitrovicën e jugut, do të shkonim për ta parë veten të transformuar. Një studio ku asnjë klient nuk do të diskriminohej për të folurën, gjinin, religionin apo etnin e ti. Kjo është ëndra 21 vjeçarit Eron Krasniqi, por jo gjithmonë ka qenë e tillë. Disa ëndra aty janë prerë në gjysmë, shkaku i përkatësisë së tij është kalike.
Ka ndodhur që kam marrë, kanë thirë me punu, pas e kanë dinë çfarë komuniteti jam, kur e kam filluar, kur i kam treguar çfarë komuniteti jam. Këtë procedurat më shku më smirte, deri në fund më në shkruaj dhe kontratën, po si kam treguar çfarë komuniteti jam, pa thonë po vjen kesh në kohë, po mos e do prish.
Kjo përvojë e hidhur e vitit të kaluar në një syr përpurime njerësore të një kompanie nuk e ka ndaluar Eronin të ndroj për më shumë. Tani ai dëshiron ta krijojë biznesin e vet.
Prej moshës 5 vjet që kam pasur shumë diskriminime, sidomos në klasë, në parashkollor, nuk ka pasur ndonjë defekt ndaj me. Jam një njeri që nuk jam shumë i nxehtë, mundona i larguna probleme çdo herë që ka probleme, mundona i largu, po mundona edhe mi përballu çdo sa.
Së fundi Eroni është për pjesë e projektit Drejtësia Sociale të organizatës jo qeveritare Zëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve, ku merr shkatësi të ndryshme të fleshme për tregun e punës. Përmes programit, puna ime parë të kësoj organizate, rreth 70 të rinj, Rom, Ashkalin dhe Egjiptian, janë punësuar në kompani të ndryshme në për Kosovë. Si infermier, edukator, dizajner grafik e shumë çka tjetër, ata synojnë ta dëshmojnë atë që beson drejtori ekzekutiv i Vorajës, Isak Skënderi.
Nëse dikujna i për mundësia, për me dëshmu vetëm, ajo se ajo, me veprimin e vetë, do të ndikojnë në ndryshimin e perceptimit të punëdhënësit se ngjyra e lëkurës, ose gjua, ose preardhja nuk është faktor për vlerësimin e cilësisë edhe të themi produktivitetit dhe vlefshmërisë të dikujna.
Ky projekt, përmes së cilit paga subvencionohet nga organizata Avorae, do të zgjasë 6 muaj. Por shumë nga të rinjtë që kanë përfituar nga ai, shpresojnë që pas fitimit të përvojës, ata do të marrin kontratë pune. Sipas një hulumtimi të vitit të kaluar të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, mbi 25% e bizneseve në Kosovë thanë se nuk do të ishin të gatshëm të punsonin Rom, Ashkalin apo Egjiptian në kompaninë e tyre. Ndërkohë, vetëm 15% e bizneseve thanë se kanë ndonjë të punësuar nga këto komunitete. Për të siguruar që të rinjtë punësuar përmes programit Puna ime parë do të kenë përvoja më të këndshme, Skënderi thotë se kanë zgjedhur kompani të cilat janë shprehur të përkushtuara në arritjen e parazisë të gjithë përfshirjes. Dhe tani që janë bërë 3 muaj që nga fillimi i projektit, ai shprehet krenar me sukseset e djemve dhe vajzave që po marrin pjesë.
Qësësi, diskriminimi është pjesë përbërse e jetës e këtyre djemve dhe vajzave. Ki është në faktë që dhe nuk duhet të mojë, edhe do vazhdoj të jetë pjesë përbërse e këtyre vajzave. Ajo si shka duhet me si, që ka mundin me poshë që mos me rrivë që diskriminimi faktë jetë pëngjes në rrivë.
Si pas të dhënave të publikuara nga Komisioni Evropian, rreth 50% e pjestarve të komunitetit Rom e përfundojnë shkollimin e detyrueshëm 9-vjeçar. Ndërkohë, vetëm 7.3% e grave Rome janë të punësuara, në krahasje me shifrën prej 18.4% të gjithë grave të punësuara në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Panserbizmi apo ideologjia e së ashtu quajturës Serbie Madhe mund të ndalet vetëm me zgjerimin e NATO-s në Ballkan, thot për Radio Evropa e Lirë Burim Ramadani, ish drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, teksa komenton zhvillimin e zgjedhjeve të 17 dhjetorit në Serbi. Ka pasur pretendime se në këto zgjedhje janë mobilizuar edhe serb të vendeve të tjera të rajonit për të votuar. Sipas analistit malazez Zlatko Vujović, vazhdimi i pushtetit Aleksandar Vučićit në Serbi është rrezikshëm për qëndrueshmërinë në Ballkan. Valona Tela sjell materialin në VM.
Fitoria e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është negative dhe e rrezikshme në radhë të parë për stabilitetin e Bosnjës dhe Hercegovinës, por edhe të Malit të Zi dhe Kosovës, sepse ai përmes aleatëve të tij në këto vende do ta prezantojë veten dhe Serbinë si lojtar të vetos në rajon, thot analistin nga Podgorica Zlatko Vujović për Radion Evropa e Lirë. Milorad Dodik nga Bosnia dhe Hercegovina dhe Andrija Mandić nga Malizi ishin në skenë më 17 dhjetor kur Vučić tha se partia ti përparimtare sërbe i ka fituar zgjedhjet parlamentare në Sërbi. Të dy ata për ndryshe janë zyrtarë të lartë të vendeve të tjera. Dodik është presidenti i Republikës Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërsa Mandić është kryetari i kuvendit të Malit të Zi. Pikërisht përmes tyre, Serbia do të përpiqet të ndikojë në politikën e fqinjeve të saj, thot Vujović. Këtu e kam fjalën për partinë Mandićit, veprimet e Dodikut, por edhe për listën serbe në Kosovë. Prandaj, Serbia do të paraqitet si një lojtare e vetos, e cila nëse nuk mund ta kontrolloj dhe menaxhoj procesin e integrimit evropian, mund ta bllokoj atë. Është shumë rrezikshme për Malin e Zi, Bosnjën e Hercegovinën dhe Kosovën, thot Vujović. Dodik është udhëheqës pro-rus i serbëve në Bosnjën e Hercegovinë dhe është nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mandić është udhëheqës i Frontit Demokratik Pro-Rus i shpërbër Sovoni dhe me vite ka bërë thirrje për tërheqjen e njohjes së Kosovës nga Mali i Zi. Ai po ashtu e kundërshton anëtarësinë e Malit të Zi në NATO. Burim Ramadani, ekspert i sigurisë dhe ish drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, thotë se anëtarësimi i Kosovës dhe Bosnjës Hercegovinës në NATO do t'i kufizonte tendencat negative të Serbisë në rajon, e cila, siç thot ai, vazhdon ta promovoj panserbizmin, apo ideologjinë e Serbisë së Madhe dhe ta kërcënoj qëndrueshmërinë e Ballkanit Perëndimor. Nëse shikojmë se si partitë në Serbi e kanë bërë fushatën zgjedhore, atëherë vëmëresë bëhet fjalë për panserbizëm. Udhëheqja aktuale, e cila tashmë edhe është konfirmuar, promovon panserbizmin dhe kështu kërcënon sigurinë dhe qëndrueshmërinë e Ballkanit Perëndimor, thot Ramadani. Ai shton se panserbizmi, i cili në të kaluarën kishte dhe emra të tjerë si Serbia e Madhe dhe Bota Serbe, tani mund të kalojë në Konfederatë të Territoreve Serbe, e cila është gjithashtu një lloj kërcënimi për Ballkanin Perëndimor. Ramadani thotë se një ideologji e tillë mund të ndalet vetëm me zgjerimin dhe praninë e mëtejshme të NATO-s në rajon, si dhe me ndëshkimin e drejtë për drejtë të udhëheqjes së Serbisë, e cila promovon ideologji të ekstremizmit dhe nacionalizmit. Kosova dhe Bosnia dhe Hercegovina duhet i bashkohen NATO-s me hapa të përshpejtuar dhe në të njëjtën kohë Serbia duhet ta marrë dënimin e merituar nëse vazhdon të promovojë ideologji nacionaliste të panserbizmit, qoftë duke e futur në listën e zez individ të saj, qoftë duke e hequr atë nga programi i NATO-s Partneriteti për Paqe, thot Ramadani. Ai shton se bashkësia ndërkombëtare, përkatësisht NATO-ja, është e vetëdijshme për ngjarjet në rajon dhe është i bindur se Serbia nuk do ta ndryshojë ideologjinë e saj aktuale, kështu që NATO-ja do të detyrohet të zgjerohet në Ballkanin Perëndimor dhe gjithashtu ta ndëshkojë udhëheqjen serbe, thot eksperti i sigurisë Burim Ramadani.
Qytetarët e Shkupit ankohen se për shkak të ndotjes së ajrit përballen me probleme shëndetësore, veçanërisht ata që vuajnë nga sëmundjet kronike. Ndërkohë nga komuna e Shkupit kanë akuzuar mediat për përhapjen e lajmeve të rreme lidhur me ndotjen. Nga organizata jo qeveritare O2, e cila në fokus ka mbrojtjen e ambientit, thonë se për mungesën e seriozitetit të autoriteteve shtetërore, flet edhe fakti se shumica parlamentare ka hedhur poshtë të gjitha amendamentet që kanë të bëjnë me rritjen e buxhetit për menaxhimin e problemeve me ndotjen e ajrit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e Shkupit thonë se po vuajnë pasojat e shkallës së lartë të ndotjes së ajrit gjatë dy javëve të fundit. Marko Ivanov thotë se sapo ka zbritur në aeroportin e Shkupit nga Holanda për e ku ka udhëtuar, është përballë me ajrin e rënd nga ndotja. Në momentin që hapin dyert aeroplanit dhe dilni në aeroportin e Shkupit, ndjehet ai ajri i rënd nga grimcat e dëmshme. Vështirësohet frymarrja, thekson ai. Përderisa Luan Mehmeti për Radion Evropa e Lirë thotë se djali i tij 9 vjeçar, i cili vuan nga inflamacioni kronik i mushkërive, ndotja e ajrit këtë sëmundje edhe më shumë e bën të vështirë. Ndërkohë Biljana Kovacevska thotë se nëse do të ishte në dorën e saj, do të veprojë horizonte ndaj çdo gjëje që paraqitet si ndotës e ajrit.
Treba da prizdeme çikori.
Nevojitet angazhimi i madh i autoriteteve, më shumë gjelbrim, më shumë drujë që të kemi ajër të pastërt. Ndërtimet e fundit kanë dalur rrymat e errërave që pastronin qytetin nga djegjet e automjeteve dhe gjithçka që ndot ajrin. Thekson ajo. Ndryshe të dhënat e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, duke ju referuar stacioneve matëse përsa i përket ndotjes së ajrit, tregojnë parametrat e lartë të ndotjes së ajrit, edhe atë nga 100 deri në 400 mikrogram për metër kub grimca PM, krahas Shkupit dhe në qytetet e tjera të Maqedonisë së Veriut si Kavadari, Tetova, Koçani, Strumica e tjerë. Ndërkohë, kryetaria e Shoqatës së Mjekëve AM, Lilia Çollakova Dervishova për Radio Evropa e Lirë, thotë se nga ndotja e ajrit më të prekur mbeten pacientët me sëmundje kronike. Numri i sëmundjeve malinje është afërsisht 10% i të gjitha sëmundjeve, por këto shifra janë në rritje. Ndotja ndikon edhe në numrin e astmës, sëmundjeve obstruktive, sëmundjeve kronike dhe jo të transmetueshme, thot për Radio Evropa e Lirë Lilia Çollakova Dervishova, kryetare e Shoqatës së Mjekëve AM. Ajo rekomandon që qytetarët të bëjnë përpjekje për të fokusuar më shumë në një jetë të shëndetshme, ata që mund të ecin më shumë të shkojnë në male dhe fshat dhe të sëmurët kronik mos dalin në ambient të hapur pa patur nevojë. Do theksuar se sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ndotja e ajrit llogaritet si e rrezikshme për shëndetin nëse mesatarja e grimcave PM10 kalon mbi 45 mikrogram për metër kub brenda 24 orëve, ndërsa për grimcat PM2.5 te i kalimi mesatar nuk duhet të jetë më shumë se 15 mikrogram për metër kub. Ndërkohë që Maqedonia e Veriut udhëheqet nga rregullat e veta të cilat thonë se autoritetet duhet të marrin masa nëse mesatarja e ndotjes është 150 mikrogram për metër kub për 2 ditë me radhë. Por nga kabineti kryetare së komunës së Shkupit në vend të aplikimit të masave për uljen e shkallës së ndotjes së ajrit kanë akuzuar mediat për përhapjen e lajmeve të rreshme për ndotjen e ajrit. Nga kabineti kryetare së komunës së Shkupit thonë se nuk është Shkupi qyteti me nivelin më të lartë të ndotjes së ajrit, por është Kavadari, Tetova dhe Strumica. Gjërsa nga organizata jo qeveritare O2, e cila në fokus ka mbrojtjen e ambientit, thonë se për mungesën e seriozitetit të autoriteteve shtetërore flet dhe fakti se shumica parlamentare ka hedhur poshtë të gjitha amandamentet që kanë të bëjnë me rritjen e buxhetit për menaxhimin e problemeve që kanë të bëjnë me ndotjen e ajrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se Pjenjani nuk do të ngurrojë të kryej sulm bërthamor nëse një armik i provokon me armë bërthamore, raportuan sot mediat shtetërore. Kim i bëri këto komente gjatë një takimi me ushtarët që po punonin në bazën raketore të ushtrisë dhe i uroi ata për lëshimin e raketës balistike interkontinentale nga Pjenjani në fillim të kësaj jave, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve KCNA. Ai tha se testimi i raketës dëshmoi besnikrinë dhe çndrimin e fuqishëm të forcave të armatosura dhe se ishte një shpjegim i qartë i zhvillimit të strategjisë dhe doktrinës bërthamore të DPRK-s për të mos nguruar të kryej sulm bërthamor kur armiku provokon me armë bërthamore, sipas KCNA-s. DPRK-ja është shkurtese e emrit zyrtar të Veriut, Republika Demokratike Popullore e Koreas. Të hënën, Korea e Veriut e lëshoi në det raketën Hwasong 18 ICBM gjatë një stërvitjeje që kishte për qëllim të paralajmëronte Shtetet e Bashkuara dhe Korenë e Jugut për hapa konfrontues. Si arsye për këtë, Korea e Veriut e përmendi një takim të vonshëm mes SBA-s dhe Koreas së Jugut për të biseduar për frenimin e planeve të saj bërthamore. SBA-ja dhe Korea e Jugut dhe Japonia e kanë kritikuar testimin raketor të Koreas së Veriut, duke e cilësuar si provokim dhe duke thënë se i ka shkelur shumë rezoluta të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të cilat i andalojnë Veriut aktivitetet balistike. Dy ditë më vonë, bombarduesit amerikan me rreze të gjatë veprimi kryen stërvitje të përbashkëta me avionet luftarak të Japonisë dhe Koreas së Jugut në shenjë force kundër Koreas së Veriut. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.